У ефіры радыё Свабода. У Мінску 18-я гадзіна. У прэсскай студыі Юрай Збушляков. Добры вечар. Галоўны санітарны лекар Расіі пакрыўдаваў на абразы беларускіх афіцыйных СМІ. Спробы дамовіцца пра аднаўленне паставак беларускай малочнай прадукцыі ў Расію чарговы раз зайшлі ў тупік. Спецназовцы затрымалі ў Менску каля 20 актывістаў кампаніі «Европейская Беларусь». Удзельнікам справы 14 могуць замяніць рэжым адбыцця пакарання. У Варшаве абкрадзена кватэра дырэктаркі тэлеканалу «Белсат» Агнешкі Рамашэўскай. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры адразу пасля выпуску навінаў.
У прэсскай студыі навінаў Алена Ціхановіч, добры вечар. Мір Хусейн Мусаві, які прайграў у прэзідэнцкіх выбарах у Іране, папрасіў сваіх прыхільнікаў не браць удзелу ў мітынгах пратэсту, запланаваных на сёння ў Тэгеране, з тым, каб, цытую, захаваць жыцці. Тысячы прыхільнікаў Мусаві на працягу 3 дзён праводзяць мітынгі ў сталіцы Ірану і іншых гарадах, пратэстуючы супраць афіцыйна абвешчаных вынікаў выбарах, выбараў, паводле якіх пераможцам стаў прэзідэнт Махмуд Ахмадзініджад. Паводле паведамлення, у панядзелак у часе пратэстаў у Тэгеране былі забітыя 7 чалавек. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзініджад знаходзіцца сёння ў Расіі, дзе бярэ ўдзел у саміце Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва ў Екатерынбургу. Ён адклаў свой удзел у саміце на апошні заключны дзень у сувязі з хваляваннямі ў Іране. Прэсавы сакратар Крамля Наталля Цімакова сказала, што лідары Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва сёння павіншавалі Ахмадзініджада з яго перамогай у выбарах. Лідары Індыі і Пакістану сёння сустрэліся для перамоваў у Расіі. Прэзідэнт Пакістану Асіф Алі Зардары і прэм'ер-міністр Індыі Манмохан Сінгх сустрэліся ў кулуарах саміту Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва. Гэта першая сустрэча двух лідараў пасля напружанняў, якія ўзніклі ў мінулым лістападзе пасля нападаў узброеных баевікоў на індыйскі горад Мумбай. Індыя абвінаваціла ў атаках вайсковую групоўку Лашкар-э-Таіба, якая базуецца ў Пакістане. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што Італія пагадзілася прыняць 3 затрыманых з вайсковай турмы Гуантанама на Кубе. Абама зрабіў гэтую заяву ў часе яго перамоваў у Белым доме з італьянскім прэм'ер-міністрам Сільвія Берлусконі. Больш падрабязна аб падзеях у Беларусі чытайце і слухайце на нашым сайце свабода.орг. Ну а далей я перадаю слова вядучаму праграмы Юрасю Бушлякову.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Юрай Збушляков. А зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Спецназаўцы затрымалі ў Менску каля 20 актывістаў кампаніі «Европейская Беларусь». У Беларусі па-ранейшаму няма сістэмы прававой абароны грамадзянаў ад пераследу за палітычныя, рэлігійныя і іншыя перакананні. Пра гэта заявіла ў супольнай заяве сёння група беларускіх апазіцыйных палітыкаў. Удзельнікам справы 14 могуць замяніць рэжым адбыцця пакарання. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нас на працягу найбліжэйшых 25 хвілінаў, але спярша пра беларуска-расійскае малочнае процістаянне. Спробы дамовіцца пра аднаўленне паставак беларускай малочнай прадукцыі для расійскага гандлю чарговым разам зайшлі ў тупік. Галоўны дзяржаўны санітарны лекар Расіі Геннадзій Аніщенка заявіў, што расійскі бок бярэ на непэўны тэрмін тайм-аўт у перамовах. Падставаю сталі крытычныя матэрыялы ў дзяржаўных СМІ Беларусі, дзе зневажаўся ў прыватнасці і сам Аніщенка, нібыта галоўны ініцыятар малочнай вайны. Таксама расійскі чыноўнік выказаў сёння сумнеў у кампетэнтнасці беларускіх перамоўнікаў. Далей Ігар Карней.
Напярэдадні Геннадзій Аніщенка досыць аптымістычна ацэньваў шансы на вяртанне ў Расію вырабленага ў Беларусі малака. У інтэрв'ю праграме «Весці» на тэлеканале «Расія» ён заявіў, адбылося папярэдняе ўзгадненне аб'ёмаў з беларускімі спецыялістамі, а таксама вызначаныя лабараторыі ў сумежных раёнах, дзе прадукцыя будзе праходзіць аналіз. Аднак сёння настрой кіраўніка Роспатрэбнадзора рэзка змяніўся. Аніщенка заявіў, што ў звязку з публічнымі выказваннямі адказных асобаў Беларусі, а таксама абразлівымі каментарамі афіцыйных СМІ, з'явіліся падставы засумнявацца ў кампетэнтнасці беларускай дэлегацыі. Для вывучения новых околичностей, узятых с публичных выказываний, перемовы припыняются, констатовал Онищенко. После обвещенного на передодні некоторого прогрессу, он снова заявил про недопущальность порушения российского законодавства.
Вышел технический регламент, подписанный президентом. В этом законе России прописаны все санитарно-гигиенические требования к молочно-кислой продукции. И когда мы через полгода говорим о том, что ну окститесь, ну что же вы вытворяете? Начинайте выполнять российский закон, и вот это вызывает такую бурную реакцию.
Тем часом российские вытворцы молока позицию Роспотребнадзора ухваляюць, не хаваючы, што ўратаваць сельскую гаспадарку можна толькі захадамі супраць беларусаў. Многія наўпрост называюць сябе ахвярамі недобрасумленнай канкурэнцыі, бо апошнім часам кошты на малочным рынку Расіі дыктуе Беларусь. У той час, як дзяржаўныя грашовыя ўліванні ў малочную галіну ў Расіі не перавышаюць 5%, у Беларусі такая дапамога складае 24%. У выніку беларуская прадукцыя рэалізуецца нават ніжэй за сабекошт. Да таго ж, як зазначае старшыня Расійскага нацыянальнага саюзу вытворцаў малака Андрэй Даніленка, беларусы апанавалі саюзны рынак з расійскія грошы.
Беларусія получае газ па льготным цэнам, крэдыты на льготных условіях. Естественно, это создает финансовые возможности для того, чтобы Белоруссия субсидировала своих сельхозпроизводителей. Отечественный производитель не может конкурировать, либо уходить в убытки, либо приостанавливать производство. Своими деньгами мы уничтожаем собственное сельхозпроизводство.
У структуры экспортных поставок белорусских вытворцов молока Россия занимает больше за 90%. Те чекают белорусскую продукцию у таких же объемах 10 еще. Колишні кіраўнік Республіканскага камітэту прафсаюзаў работнікаў аграпрамысловага комплексу Беларусі Александр Ярашук наконт магчымасці геаграфічнай пераарыентацыі выказвае песімізм.
Немагчыма 93% рынку так размеркаваць, каб знайсці ў такіх аб'ёмах здесь месца на іншых рынках. Канешне, гэта не рынкі Еўразвязу, толькі ў вельмі нязначнай ступені яна можа трапіць нават па параметрах якасці. Гэта рынкі значна больш далёкія, чым расійскія, будзе яшчэ дорожей. Треба мець на увазі российский рынок, але і зусім другие повинны быть параметры конкурентоздольности. Треба приймати вельми непростые рішення по реформованию галіни, каб признавалася приватная власність, тое, що і повинна зробити галіну більш ефективною.
Кіраўнік комітету профсоюзу работников агропромислового комплексу Беларуси Александр Ярашук. Міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў заклікаў сёння Расію не выкарыстоўваць нерынкавых метадаў канкурэнцыі ў сітуацыі з пастаўкамі беларускай малочнай прадукцыі на расійскі рынак. Кіраўнік беларускага МЗС заявіў, што для выхаду з цяперашняй сітуацыі патрэбнае нармальнае канструктыўнае ўзаемадзеянне экспертаў у малочнай сферы. А намеснік міністра эканомікі і развіцця Расійскай Федэрацыі Андрэй Сляпнёў, каментуючы сітуацыю, заявіў сёння ў Маскве, што пытанне паставак беларускай малочнай прадукцыі ў Расію вырашыцца на працягу некалькіх тыдняў. Круглыя суткі і ў гэты час мы чакаем вашых водгукаў на сітуацыю з пастаўкамі беларускіх малочных прадуктаў ў Расію. 266-39-52.
После заявления Кудрина больше всех панику впал Лукашенко. А в двойной панике он оказался после запрета молочной продукции на российских рынках. Как оказалось, ему не нравится, когда на него давит. Ему, видите ли, это не нужно. Однако им очень нравится давить, унижать белорусскую оппозицию. Не зря говорят, отольются кошки, мышкины слезы.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Хвилин про 15 в нашем эфире огляд телефонования на свободу, а зараз наше опытание. Чым, на вашу думку, можа скончыцца цяперашняе беларуска-расейскае малочнае процістаянне? На гэтае пытанне адказваюць гарадзенцы.
Первый шлях – это особные заступки для России в формате приватизации маемости в Беларуси, какие-то экономичные послабления для российских товаров. А другий шлях развития – это Россия становится особным гульбаком на политическом поле Беларуси.
Не берут молоко, так пускай не берут. Все равно белорусы жили, живут и будут жить лучше, чем Россия. Это не конфликт называется, это какие-то есть небольшие спорные вопросы, это быстро все решится. Все равно мы к ним, они к нам, это постоянно было и будет.
Я думаю, что в вынику все-таки режим будем пойдем заступки, переоформить паперы и снова будем продавать это молоко. Потому что на сегодняшний день фактично это около 30% экспорта, который идет из Беларуси. И очень важный артикул дохода. И гублять его, заменить его на некие новые рынки в ближайший час очень худко не отрывается.
Договорятся 100%. Но куда денется Беларусь? Будет договариваться?
Я меркую, что про полный час, может, один-два, оно скончится. И справа в том, что, на мой погляд, Россия дала зрозуметь Беларуси один такой важный момент, что без ее подтримки, без ее попросту Беларусь на урате мая шансы неким чином подтримливать свою господарку, потому что великая колькость этой продукции идет выключно в Россию. Коли Россия отмовится, ну, то это будет попросту, на мой погляд, некий коллапс экономичный.
Вот это конфликт, який сегодня мы назираем помеж Россией и Белоруссией, он, на мою думку, трошечку пригасне, але он не потухне, потому что Россия повинна признать, что Беларусь — это незалежная держава европейская с 91-го года.
Думаю, что будут покупать. Договорятся и будут покупать. Проиграем мы, потому что будут брать меньше, но будут брать.
Ну, напевно, сядут, поговорят и, напевно, придут до какой-то там основы. Так. Думаю, что так. Думаю, что так.
Мне кажется, что в скором времени Путин скинет Лукашенко, но это будет зависеть от того, какие взаимоотношения у Лукашенко и у правительства Беларуси будут с Украиной. Если будут хорошие отношения Лукашенко с Украиной, Путин обязательно в это вмешается и использует очередные выборы президента Беларуси для того, чтобы скинуть Лукашенко. Он договорится с Западом и с Америкой о сфере влияния, последующего влияния России на Беларусь и подберет достойную кандидатуру из белорусов.
Чем может скончиться теперешнее белорусско-российское противостояние? А пытание у городни.
Чего хочет домагчися Москва у молочной войне? Чи стал болючим для России бойкот Белоруссию саммиту АДКБ? Какие перспективы урегулирования конфликту? Это и другие пытания обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы наместник директора Института Украин СНД Владимир Жарыхин из Москвы и политолог Андрей Федоров из Минска.
Экспертиза свободы у эфира хвилина упраз 20 одразу после выпуску новинов. У пик протистояния вокруг поставок молочной продукции в Россию белорусские улады шукают партнеров на Заходе. Сегодня у Минску прошло 5-е поседжение Белорусско-немецкой рады экономичного сотрудничества. Репортаж Валера Калиновского.
Попереднее поседжение Белорусско-немецкой рады экономичного сотрудничества отбылось 13 годов тому в Гановере. Теперь працу этого супольного органа вырешили обновить. С этой нагоды в Минск прибыла представничая делегация на челе с державным секретарем Федерального министерства экономики и технологий Бентом Пфаффенбахом. С устаршения рады с белорусского боку Сергей Мартынов заявил на поседжении, что теперь отношения Беларуси и Немеччины выходят на новый уровень. Белорусский бок различивая на активизацию двухбокового гандлю и притягнение новых немецких инвестиций. На сегодняшнем поседжении была достигнута домовленность об немецкой допомозе белорусским вытворцам у достигнении стандартов Евразвязу, что дало бы им возможность ширей гандлевать на европейских рынках. Спадар Пфаффенбах по выниках поседжения заявил журналистам, что Евразвяз у целым и Немеччина в приватности будут больше интенсивно развивать сотрудничество с Беларусью, коли Минск поскорит процесс либерализации экономики и демократизации громадства. Поводле ягоных словаў, Нямеччына разглядае сябе як злучальнае звяно ў адносінах паміж Беларуссю і Еўразвязам і ўважліва сочыць за развіццём сітуацыі ў краіне. З Бернтам Пфаффенбахам сёння сустрэўся і Александр Лукашэнка, які заявіў, што Беларусь збіраецца развіваць усебаковае супрацоўніцтва з Нямеччынай. А на 22 чэрвеня запланаваны візіт у Мінск еўракамісара па знешніх сувязях Беніты Фрэра-Вальднер, якая таксама сустрэнецца з беларускім кіраўніком. Такім чынам, ва ўмовах канфлікту з Масквой афіцыйны Мінск выразна паварочваецца на захад. Ці можа Нямеччына і захад у цэлым замяніць беларускай эканоміцы партнераў з Расіі, адносіны з якой сапсаваліся, меркаванне палітолага Андрэя Фёдарава.
На кароткачасовы тэрмін, безумоўна, не. Калі Беларусь будзе ісці на сустрэч з тым просьбам, патрабаванням, умовам, якія высоўвае Захад, так безумоўна, з цягам часу гэта будзе добра, там і інвестыцыі, і технологии, и все на свете может прийти. Але это просто так не отрывается, для этого треба будет выполнить певные умовы.
Такие умовы, связанные с либерализацией экономики и демократизацией громадства, сегодня знову назвал керовник немецкой делегации Бернт Пфаффенбах.
У Минску прошло 5-е поседжение Белорусско-немецкой рады экономичного сотрудничества. Надвечоркам у Менску спецназовцы затрымалі каля двух десятков активистов компании «Европейская Беларусь». Молодые люди у День солидарности с политичными вязнями и семьями зниклых трымали растяжки «Свободу» Аутуховичу и «Свободу» политвязням насупраць кинотеатру «Беларусь». На место пикету пришли кіраўнікі Менской милиции. Яны выклікалі спецназовцев. Активистов закинули в автобус и отвезли в отделение милиции. С вами Радио Свобода, тема дня. Спробы домовиться про обновление поставок белорусской молочной продукции в Россию черговым разом зашли в тупик. Головный санитарный лекарь России Геннадий Онищенко заявил, что российский бок на непевный термин бере тайм-аут у перамовах. Тем часом прессовый секретарь посольства Беларуси у России заявил, что белорусская делегация, которая находится в Москве, мае намер протягивать перамовы о поставках молочной продукции в Россию. Питание поставок белорусской молочной продукции в Россию вырешится на протягу нескольких тыдняв, заявил в Москве наместник министра экономики и развития Российской Федерации Андрей Шляпнев. У Беларуси по-ранейшему нема системы правовой обороны громадянов от переследу за политичные, религийные и иншие переконания. Про это говорится у обнародованной сегодня супольной заяве группы белорусских оппозиционных политиков. Выйти из кризиса с новым президентом. Про такую мету обвестили сегодня в своей супольной заяве Левон Барщевский, Александр Казулин, Андрей Санников и Станислав Шушкевич. До их долучился и Микола Статкевич. С этой нагоды политики провели у Менску свою прессовую конференцию. На ее присутничал Владимир Глот.
Старшиня партии БНФ Левон Барщевский отзначил, заяву невыпадково примерковали до Дня солидарности с политрепрессованными.
Отсутность конкретных и оперативных кроков сбоку белорусских улад в измене ситуации с правами человека в Беларуси будет надалей свечить про недемократичный, нелегитимный и репрессивный характер иснующего в Украине режима, и мы не покинем своих намаганий, как домагаться измены такой улады конституционным чином. Мы переконаны, что режим Александра Лукашенко николи не сделается гарантом независимости нашей страны и демократичных переутворений у ЙОЙ. Только свободные, проведенные под полноватостным громадским контролем выборы президента краины могут дать початок процессу выхода нашего громадства из усядымного кризиса.
Координатор кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников подкреслил, ситуация с правами человека в Беларуси робится еще больше актуальной на тле московско-менского конфликта. И потлумачил, чому гэта так важна менавіта сёння.
Ёсць спробы вось гэты канфлікт прадставіць такім святле, што гэта нібыта паварот Лукашэнкі назад. І мы ўжо бачым такія каментары, якія ідуць з захаду, што вось сяброўства з Лукашэнкам, наш дыялог з Лукашэнкам дае пэўны плён. Але ж 62-й дзень галадае Аутухович. Вельмі небяспечна для жыцця гэтага чалавека, гэтага мужнага чалавека, які змагаецца за свае правы. І зараз, калі пад гэты канфлікт пачнуць замоўчваць вось гэтыя справы, пра якія мы сказалі ў сваёй заяве, гэта проста будзе трагедыя для Беларусі.
Дарэчы, у заяве, акрамя Мікалая Аутуховіча, згадваюцца Владзімір Асіпенка, Юры Лявон, Юры Захаренко, Виктор Гончар, Процесс 14, Максим Дашук, Андрей Ким, Сергей Парсюкевич, Александр Казулин. Былы политвязень, один из организаторов Конгресса Европейского выбора, Микола Статкевич, сказал.
Мы на этом конгрессе разглядываем и стратегию демократизации Беларуси. Эта стратегия полягает на этом постулате, что сами они, не под яким уплывом, там, России, Запада, экономичными тяжкостями не демократизуются. Функция приведения краины до демократии должна быть взята на себе демократичными силами.
На тле таких заяв у журналистов возникло головное питание. Ці здольная нарешта что все демократичные силы Беларуси объединятся. Лявон Барщевский отказал на это питание так.
Я думаю, что все, кто стоят на позиции моральной, кто стоят на позиции, скажем так, еврореализму, и яны уже объединялись, не будет 2006 года ситуации с новыми президентскими выборами, будет иншая ситуация, в какие на бок можно спрачаться, повернется, але то, что владе запровала своей экономичной политики, в первую очередь экономичной политики, не удалось забезпечить уявность стабильности в Украине, уявность росту доходов людей, упевненности в завтрашнем дне. Это видовочно. А это свечи, что демократичным силам треба соправды объединяться.
Старшиня партии БНФ Лявон Барщевский на прессовой конференции у Менску.
Новини свободы.
Что стали сядать постоянный бой?
Вы хотите свободу выбрать детям?
Что, где, коли, як и чому?
Отказы у эфира свободы.
Щодня от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Удзельнікам справы 14 могуць замяніць рэжым адбыцця пакарання. Справу завялі адразу пасля вулічных дэманстрацыяў пратэсту прадпрымальнікаў у студзені 2008-га. 12 чалавек пакаралі абмежаваннем волі, а дваіх аштрафавалі. Усіх фігурантаў гэтай справы праваабаронцы прызналі вязнямі сумлення. Днямі суды змянілі меру адбыцця пакарання тром удзельнікам працэсу. Перспектывы вызвалення іншых фігурантаў справы 14 высвятляла Любоў Лунёва.
Участковы інспектор, які кантралюе адбыццё пакарання Міхаілам Субачам, падрыхтаваў дакументы ў суд з рэкамендацыяй амніставаць прадпрымальніка. Міхаіл не мае заўвагаў з боку міліцыі наконт парушэння рэжыму адбыцця пакарання, гаворыць Міхаіл Субач.
Я ўжо сабраў неабходныя дакументы на амністыю. Мой інспектор сказаў, што яму трэба таксама падрыхтаваць нейкія паперкі, і тады ён перадае ўсе дакументы ў пракуратуру, ну і ўсё павінна быць добра. Але гэта дакумент я сабраў ўжо амаль месяц таму. Ён казаў, што не паспявае гэта ўсё зрабіць. Але зробіць гэта там цягам бліжэйшага часу.
Міхаіл Субач быў у першай дзясятцы тых фігурантаў справы 14, каго суд прызнаў вінаватым у арганізацыі масавых беспарадкаў, якія нібыта мелі месца падчас студзеньскіх выступаў прадпрымальнікаў. Разам з Міхаілам у судовай залі былі Андрэй Кім, Міхаіл Пашкевіч, Таціяна Цішкевіч, Алесь Чарнышоў, Міхась Крываў, Алексей Бондар і Алесь Стральцоў. Артёма Дубскага, Максіма Дашука, Паўла Вінаградава і Александра Баразенку судзілі пазней. 12 чалавек пакаралі абмежаваннем волі на тэрмін ад 1,5 до 2 гадоў, а Антона Койпіша і Уладзіміра Сяргеева аштрафавалі. Удзельнікі працэсу звярталіся ў вышэйшай інстанцыі з патрабаваннем апраўдаць іх і прызнаць справу незаконнай. Міжнародныя праваабарончыя арганізацыі прызналі фігурантаў справы вязнямі сумлення. Сёлета, ад пачатку чэрвеня, інспектары пачалі даваць дакументы ў раённай пракуратуры з рэкамендацыямі змягчэння умоваў адбыцця пакарання. Першым амніставалі актывіста АГП Міхаіла Пашкевіча 15 чэрвеня, калі судзілі непаўналетняга Максіма Дашука за парушэнне правілаў адбыцця пакарання, Алеся Стральцова і Алеся Чарнышова перавялі на папраўчыя працы. Алесь Стральцоў так пракаментаваў судове рашэнне.
Вельмі ухваляю тое, што Максім Дашук пацярпеў вельмі незначна ў выніку прысуда, што яго не адправілі адбываць пакаранне, напрыклад, у зону. Ну, а што датычыць нас, то паляпшэнне нашага рэжыму яно не надта значнае, застаецца немагчымасць выехаць за мяжу. Будуць вылічваць заробак, але я думаю, што зараз трэба было б ўжо падняць пытанне аб нашай амністыі канчатковай.
Павел Вінаградаў, якога пакаралі 2 гадамі абмежавання волі, таксама не мае заўвагаў з боку міліцыі. Ягоныя дакументы перадалі днямі ў пракуратуру, і ён чакае выкліку ў суд.
Мне ў галоўнай исполнительной инспекции сказалі, што мае дакументы адправлены ў пракуратуру, і там будуць рассматриваць вопрос по поводу моей амнистии. Меня уверили, что меня все-таки амнистируют.
У горшей ситуации опынулась Татьяна Цішкевіч. Дзяўчына з'ехала вучыцца ў Польшчу і цяпер не можа наведаць сваякоў і сяброў дома. Яе могуць арыштаваць на беларускай мяжы. 13 лютага ў такую ж ситуацию трапіў Артём Дубскі. Крымінальную справу за парушэнне правілаў адбыцця пакарання перадалі ў Асіповіцкі суд. Днямі будзе прызначана дата судовага паседжання.
Любоў Лунёва, з Менску.
Беларускія студэнты, якія вучацца за мяжой, бяруць удзел у якасці назіральніка ў часе галасавання на выбарах у заходнееўрапейскіх і постсавецкіх краінах. У Нарвегіі вынікам іх высноваў былі папраўкі ў закон. У Грузіі беларусы пабачылі, якія папраўкі могуць зрабіць мясцовыя асаблівасці ў самае дэмакратычнае заканадаўства. Цяпер гэтыя маладыя беларусы дакладна ведаюць, якім хацелі б бачыць выбарчае заканадаўства на радзіме. Досвід беларускіх назіральнікаў за выбарамі за мяжой у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Беларуская замежжа Татьяны Поклад у нас хвилинов праз 20. У Варшаве обкрадена кватера директорки телеканалу Белсат Агнешки Рымашевской. Злодзеі пранікклі ў кватэру падчас калі у час калі Рамашэўская з мужам знаходзіліся ў адпачынку. З каштоўных рэчаў з кватэры зніклі толькі тры залатыя ланцужкі і некалькі срэбных пярсцёнкаў. Сама Агнешка Рамашэўская не выключае, што ў пранікненні ў кватэру замяшаныя беларускія спецслужбы. З вами Радио Свобода. Далее у нас огляд телефонования на свободу. Передачу подрихтовала Галина Бакунчик.
Россия припнила перемовы с официальным Минском про обновление поставок белорусской молочной продукции на свою территорию. Белорусско-российская молочная война – одна из тем обмеркования слухачов.
Да и Россия не купляет молоко у нас, так продавайте нам. Только скиньте цену пополам. Бобруйск. Владимир Айдукевич.
Нагадавалі мы каровак, набудавалі аграгарадкоў, забыўшыся, што вытворчасць прадуктаў харчавання заўсёды і паўсюль стратная. А Расія ў рэшце рэшт адумалася, што калі хоча існаваць як самастойная дзяржава, то павінна забяспечыць сама сваю харчовую бяспеку, незалежна ад суседзяў.
Беларускія власці хацяць устанавіць таможню пагранічнікаў на беларуска-расійскай граніцы. І правільна зделаюць. Віктор Чернамырдзін. Он должен з Лукашэнка восстановить пограничный столб на российско-белорусской границе, который они вместе несколько лет тому назад ликвидировали.
Больше всех в панику впал Лукашенко после запрета молочной продукции на российских рынках. Как оказалось, ему не нравится, когда на него давит, однако им очень нравится давить, унижать белорусскую оппозицию.
Лукашенко, наверное, уже не будет ложиться под танки и гинуть за Москву, за Россию. Развалил он это свое союзное государство и белорусскую экономику. И это не белорусский народ обзывать отморозками и врагами народа.
Что можно сказать про молочную войну? Попросту каждый отстаивает свои интересы. Нужно было понизить цену для своих родных потребителей, и люди больше бы пили молоко.
Наконт того, какие козыры остались на руках у нашего президента. Запозиченность, якая існує в России перед Беларусью, 235 миллиардов долларов. Это те страты, которые Беларусь понесла в результате Чернобыльской катастрофы.
На конт так званой молочной войны. Этой владе треба было робить рынковые реформы, а не строить так званое союзное государство. Игорь Стебуля.
Молодежно, Николаевич. Лукашенко нож думал, ехать на УДКБ или нет. Я очень надеялся, что поедет, так как только в Москве. Лично с Медведевым нужно было разрешать молочный конфликт, а не объявлять политическую войну.
У наступным телефонованні слухачка задає питання.
Добрий день, Радіо Свобода. Звертаюсь до вас з питанням. Ось заважаю, як Лукашенко продає інвесторам заміжних країн участки землі в столиці. Коли у Мінську вся земля буде продана іншоземцям, що станеться з Білоруссю? Потлумачте, коли ласка, чи накорить гэта білорусам? Повагай, Лідія.
Отказывая политик и экономист Лев Марголин.
На сам речь, продаж земли – самая малонебезпечная речь. Бо землю нельзя никуда с собой завести, с собой забрать. Право у тем, что продаж земли, коли он стесняется, он повинен робиться не по решению Лукашенко, а по закону. И, как известно, у нас такого закона можно сказать, что нема. Бо он вельми таки складанный и вельми суперечливый.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52. И он працуе 24 гадзіны на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомлення плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подзеи в Беларуси и свете. Мы так само чакаем водгуков на працу Радио Свобода. Протягиваем программу выказываниями на іншие темы.
В Могилевском районе на юг от Могилева прошел ураган. В огороде все смешано с землей. Даже листья на грушах осталось процентов 20. Рубероид на крышах стал решетом. Ущерб плачевный. И пока тишина.
Агляд ваших дзвонкоў падрыхтавала Галіна Абакунчык. На чарзе навіны, затым праскі акцэнт, у якім яго ўдзельнікі аналізуюць беларуска-расейскае малочнае процістаянне.
Палова сёмая у Менску. Вы слухаеце «Свабоду» у студыі навінаў далей Алена Ціхановіч. Выпуск пачнём беларускімі паведамленнямі. Спробы дамовіцца пра аднаўленне паставак беларускай малочнай прадукцыі ў Расію чарговым разам зайшлі ў тупік. Галоўны дзяржаўны санітарны лекар Расіі Геннадзій Анішчэнка заявіў, што расійскі бок на няпэўны тэрмін бярэ тайм-аут у перамовах. Падставай для прыпынення перамоваў сталі, паводле Анішчэнкі, крытычныя матэрыялы ў дзяржаўных медыях Беларусі. Міністр замежных справ Беларусі Сергій Мартынаў заклікаў Расію не выкарыстоўваць нярынкавых метадаў канкурэнцыі ў сітуацыі з падстаўкамі беларускай малочнай прадукцыі на расійскі рынак. Сёння чарговы дзень салідарнасці з палітвязнямі і сем'ямі зніклых у Беларусі. Моладзевыя актывісты разгарнулі сёння насупраць кінатэатру «Беларусь» у сталіцы расцяжкі «Свабода» Аўтуховічу і «Свабоду» палітвязням. На месца пікету прыйшлі кіраўнікі менскай міліцыі, яны выклікалі спецназ, актывістаў закінулі ў аўтобус і адвезлі ў міліцыю. Лідар партыі БНФ Лявон Баршэўскі на прэсавай канферэнцыі ў Менску прапанаваў аб'яднанай Еўропе заявіць пра гатовасць даць эканамічную дапамогу Беларусі пры ўмове дэмакратызацыі краіны. У Варшаве абкрадзеная кватэра дырэктаркі каналу «Белсат» Агнешкі Рамашэўскай. Зладзеі праніклі ў кватэру ў час, калі Рамашэўская разам з мужам знаходзілася ў адпачынку. З каштоўных рэчаў з кватэры зніклі толькі некалькі ювелірных вырабаў. Сама Агнешка Рамашэўская не выключае, што пранікненні ў кватэру замяшаныя беларускія спецслужбы. А зараз асноўныя міжнародныя паведамленні. Іран сёння забараніў замежным медыям асвятляць мітынгі пратэсту, якія праводзяць прыхільнікі Мір Хусейна Мусаві, які паводле афіцыйных вынікаў прайграў выбары. Мусаві заклікаў сёння тых, хто яго падтрымлівае, не браць удзелу ў пратэстах, каб захаваць жыцці. У панядзелак у часе пратэстаў у Тэгеране загінулі прынамсі 7 чалавек. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінеджад знаходзіцца сёння ў Расіі, дзе бярэ ўдзел у саміце Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва. Прэсавы сакратар Крамля Наталля Цімакова сказала, што лідары Шанхайскай арганізацыі сёння павіншавалі Ахмадзінеджада з яго перамогай у выбарах. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што Італія пагадзілася прыняць трох затрыманых з вайсковай турмы для падазраваных у тэрарызме Гуантанама на Кубе. Абама зрабіў гэтую заяву ў час яго перамоваў у Белым доме з італьянскім прэм'ерам Сільвія Берлусконі. Міратворчая місія назіральнікаў ООН у Грузіі сёння закончылася ў 6 гадзінаў па праскім часе. Расія наклала вета на праект рэзалюцыі, які прадугледжваў падаўжэнне місіі.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ля мікрафона Юрась Бушляков. Хвіліна праз 15 беларуская замежжа. Удзельнікі перадачы падзеляцца досведам назірання за выбарамі за мяжою. Але спярша нашая экспертыза. Зрыў перамоваў у Маскве азначае, што беларуска-расейскае малочнае процістаянне працягваецца. Чаго хоча дамагчыся Масква? Ці стаў балючым для Расіі байкот Беларусі саміту АДКБ? Якія перспектывы ўрэгулявання канфлікту? Гэтыя пытанні ў экспертызе «Свабоды» абмяркоўваюць намеснік дырэктара Інстытуту краінаў СНД Уладзімір Жарыхін з Масквы і палітолях Андрэй Фёдараў з Менску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Другі тыдзень працягваецца беларуска-расейская малочная вайна, якая ўжо перарасла ў інфармацыйную і нават палітычную вайну. Ініцыятарам канфлікту стала Масква. Калі спачатку шмат хто з абывацеляў яшчэ думаў, што праблема сапраўды ў якасці беларускага малака, то цяпер, калі патрабаванні расейскіх чыноўнікаў сталі супярэчлівымі і путанымі, нават насельніцтву стала зразумела, што праблема ў чымсьці іншым. Чаго хоча Расія? Толькі прыватызацыі беларускіх малочных заводаў расійскім капіталам ці чагосьці яшчэ? Спадар Жарыхін.
Мне кажется, Россия хочет именно то, что она требует. Она хочет, чтобы белорусские молочные мясные товары выполняли те регламенты, которые приняты в России. Вообще она требует это не только от Беларуси, а от всех экспортеров мясо-молочной продукции по всему миру. Например, мы пользуемся литовскими молочными продуктами активно. Они перешли на новые регламенты. Никакого шума не было. Поэтому здесь немножко ситуация раздута. Вы сказали, Россия первая начала. Россия начала с того, что год назад приняла этот регламент. В этом смысле, наверное, все-таки начала первая Белоруссия, которая в течение года так на этот регламент и не перешла, белорусские экспортеры. Видимо, считали, раз мы в союзном государстве, значит, для нас этот закон не писан. Но так, наверное, не стоит делать.
Господар Федоров, ці згодны вы со спадаром Жарыхіным, что проблема сапраўды у якасці белорусского молока?
Не могу погодиться с моим московским коллегам. Прежде всего, нагадаю, что еще перед первым выступлением господара Онищенки на эту тему указывался Владимир Путин на молочную тему, який привел совсем меньшую аргументацию с нагоды белорусского молока. И он сказал, что оно занадто танное, бо в Беларуси існуют мощные дотации вытворцам. Значит, это питание уже крыху было так подвешено, и тому то, что выступил менавіта господар Онищенко, який, как мы ведаем, завсёды сопровождая политичное потребование России до сумеж держав, это означает, что все ж таки тут політична подоплека видовочная.
Офіційний Мінск зрабіў крок у адказ. Ён палітызаваў гэтую праблему і байкатаваў саміт АДКБ. Ці стаў гэты скандал балючым для Москвы? Спадар Жарыхін.
Во-первых, я скажу еще раз, что я не ставил под сомнение замечательное качество белорусских молочных продуктов. Дело в документации, отнюдь не в качестве. Что касается ОДКБ, под предлогом вот этого молочного конфликта Лукашенко решает несколько другую задачу. Еще когда, в принципе, год назад была достигнута договоренность о создании сил быстрого реагирования, в России обсуждалась проблема. Дело в том, что белорусская конституция запрещает военнослужащим Белоруссии участвовать в каких-либо формированиях, кроме миротворческих сил Организации Объединенных Наций. Все думали, как Лукашенко, собственно, решит этот вопрос. Я, например, считаю, что отказ участвовать в подписании этого соглашения на основе вот этих молочных торговых войн является скорее поводом, а не реальной причиной неучастия Белоруссии в создании этих сил быстрого реагирования.
Недавно Александр Лукашенко прымаў сакратара АДКБ спадара Бардзюжу і быў вельмі аптымістычны, казаў, што вось калі старшынства пяродзе да Беларусі, у Беларусі шмат ініцыятыў па удасканаленню працы гэтай арганізацыі, а вось зараз раптам аб'явіў байкот. А як вы лічыце, спадар Жарыхін, гэта балючы ўдар для Расіі, вось гэты байкот з боку Лукашэнкі?
Это такая существенная неприятность, но я бы не сказал, что очень сильный удар. В конце концов, соглашение было подписано, и заявление белорусской стороны о том, что вот без ее подписи оно действительно, это не совсем так. Если бы белорусская делегация присутствовала на заседании и высказалась против, тогда действительно. Но так как она просто там не была, то соглашение это действительно. Другое дело, что хотелось бы, чтобы под всеми заявлениями, которые очень часто и очень охотно делает Лукашенко по поводу, что Беларусь единственный настоящий союзник России и так далее, было бы все-таки побольше реальных действий, в том числе и участия в этих, с моей точки зрения, очень важных формирований.
Так, сапраўды, Лукашенко увесь час себе презентовал как самый главный интегратор на постсоветской просторы. Спадар Федоров, как вы прокомментуете отмову Беларуси удельничать у саммите АДКБ?
Во-первых, Беларусь ранее заявляла, что она не собирается удельничать в этих силах. Это не конституция, это закон, але все равно, ссылающийся именно на законодательство. А сам факт, что Беларусь отмовилась удельничать в этом поседжении и в великом того факту, что она повинна была старшинствовать в организации, морально это, безумовно, для Москвы вельми неприемная подея. Я, конечно, не верю в то, что с Захода, как для Беларуси, так и для России, есть некая погроза. Але, коли в России все же это личить именно наявностью этой погрозы. Так отсутность союзника на заходнем накерунку еще и додае моцных неприемных почуттів.
Вы слушаете экспертизу свободы. калі скончыцца малочнае процістаянне Расіі і Беларусі. Тэму абмяркоўваюць намеснік дырэктара Інстытуту краінаў СНД Уладзімір Жэрыхін з Масквы і палітолаг Андрэй Фёдараў з Менску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Пра тое, што байкот мінскам саміта АДКБ стаў непрыемнасцю для Масквы, сведчыць заява ананімнага чыноўніка адміністрацыі прэзідэнта Расіі ў газеце «Камерсант», які сказаў, што, напэўна, Лукашэнку надакучыла быць прэзідэнтам Беларусі. Гэта ўдар ніжэй пояса, гэта, на мой погляд, замах на самае святое. Такіх выпадаў Масква раней не дапускала. Што гэта азначае? Бакі перайшлі нейкую новую мяжу, за якой пачынаецца вайна без правил, ці што іншае? Спадар Жарыхін.
Я бы хотел обратить внимание, что международный отдел газеты «Коммерсант» в последнее время довольно часто грешит такого рода непроверенной и обычно оказывающейся ложной информацией со ссылкой на непоименованные источники в Кремле. Поэтому я бы предложил не обращать внимания на эту штуку.
Спадар Федоров, як вы прокомментуете эту информацию газеты «Коммерсант»?
Цікавая акалічнасць ёсць, што сёння ў савецкай Беларусі перадаецца, ну, ведаем, хто іх піша, было пазначана, што беларускі бок выдатна ведае, што гэта за чалавек, не названы супрацоўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Расіі. Ён быў зашыфраваны літарай П. Мне падаецца, што, магчыма, меўся на ўвазе спадар Прыходзька, калі ж гэта на самой справе мела месца. Магчыма, гэта нейкая спроба, нейкае папярэджанне Менску, то ён павінен весці сябе больш спакойна ў адносінах з Масквой. Але іншая справа, што я пакуль што не бачу магчымасці ў Масквы нейкім чынам паўплываць на працэс абрання беларускага прэзідэнта.
Што далей? Якія перспектывы ўрэгулявання канфлікту? Учорашнія перамовы сарваныя, заявы спадара Анішчэнкі вельмі жорсткія. З гэтых заяў незразумела, чаго насамрэч хоча Расія. На які кампраміс могуць пагадзіцца бакі? Як могуць выйсці з гэтай малочнай вайны? Спадар Жарыхін.
Мне кажется, не стоит преувеличивать значимость этих споров. Я бы хотел обратить внимание, что, например, даже в хваленом Европейском Союзе примерно 90% конфликтов и проблем, которые постоянно там решаются, связаны именно с сельскохозяйственной продукцией, с проблемами экспорта, импорта, стоимости, квот, стандартов на сельскохозяйственную продукцию. Поэтому, может быть, у нас это первый раз в таком широком масштабе. Думаю, что не последний. Это всегда очень трепетно момент для отношений между даже самыми близкими государствами. Что касается вообще перспектив, кажется, что вот сейчас мы находимся на развилке. Или надо, наконец, достроить то самое союзное государство, и, кстати, конфликтов будет меньше. Потому что вот этот вопрос по молочной продукции должны решать не премьер-министры двух стран, тем более не президенты. Было заложено орган наднациональный под названием Высший экономический суд союзного государства. Его не организовали. Он должен был как раз решать подобного рода вопрос. Или, в конце концов, оставить эту идею строительства союзного государства. Строить взаимоотношения как двум суверенным странам. Самым тесным, самым дружеским, самым союзническим. Ну, как, например, вот Канада и США. Не имеют они союзного государства. Но очень тесно взаимодействовать все-таки и в Минске, и в Москве. Готовности делиться полномочиями в общую союзную копилку не хватило. И поэтому идея союзного государства буксует. Но тогда давайте на двухсторонней основе заключать военно-стратегические, экономические соглашения. Можно жить и без наднациональных союзных органов.
Спадар Жарыхін, а ці готова Москва, готовы Кремль морально взять на себе отказность и заявить перед своим народом, перед своей политической элитой, что Россия, заканчивая этот проект, союзную державу, выходит из этого проекта и начинает подавать отношения, как незалежные державы?
Почему Кремль и Минск готовы в течение уже десятилетия не выполнять подписанные и ратифицированные соглашения? Ведь это-то не делается. Или делайте, или денонсируйте эти договора. Но вот в таком промежуточном состоянии и возникает зачастую непонимание, где находимся. Мы находимся в состоянии двух суверенных государств. Это одни отношения. Мы находимся внутри союзного государства, а где органы союзного государства, которые и должны принимать решения по этим экономическим спорам? Их тоже нет. Вот в этом проблема.
Спадар Федоров, ваша оценка, какие перспективы?
Я думаю, что это еще, безумовно, до развода на этой расправе не дойдет. Некий компромисс будет знойден. Еще час не наспел, они не могут отмовиться от этой идеи по разных причинах. Иншая справа, что эти крылды накопливаются, их становится, мы бачим, все более и более, и колькость коли-нибудь природе в якости. Але это еще не той момент.
А вот выйти из этого промежуточного положения, мне кажется, не хочет ни та, ни другая сторона. Вот в чем проблема. В конце концов, и белорусской стороне Лукашенко выгодно вот такое промежуточное состояние, когда вопросы решаются не на основе законодательства союзного государства или на основе двухсторонних межгосударственных отношений, а на основе неких договоренностей в подмосковном лесу, в приватном разговоре и так далее и тому подобное. Но такая линия взаимоотношений между государствами явно уже начинает противоречить интересам и того, и другого государства. В этом проблема.
Прозвучала «Экспертиза свободы». У передачи брали удел наместник директора Института Украины СНД Владимир Жарыхин из Москвы и политолог Андрей Федоров из Минска. Вел передачу Валер Карбалевич.
Поштовая скринка 111. Огляд листу на свободу. Нам пишет Павел Давыденко с поселка Баричи Светлогорского района. У якой еще краине квітнеюць такое рабовництво, такий гвалт и пригнет народу? Где еще суды так обороняют бандитов, злодеев, забойцев, дыхабарников, чиновников? Гэты да іншыя листы слухачоў свободы у новой передаче «Поштовая скринка 111».
Агляд ваших лістоў заўтра ўвечары, а сёння ў заключнай чвэрці гэтай гадзіны беларуская замежжа. Але спярша напамін пра асноўныя тэмы дня. Спробы дамовіцца пра аднаўленне паставак беларускай малочнай прадукцыі ў Расію чарговым разам зайшлі ў тупік. Галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзій Анішчэнка заявіў, што расійскі бок на няпэўны тэрмін бярэ тайм-аўт у перамовах. Міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў заклікаў Расію не выкарыстоўваць нярынкавых метадаў канкурэнцыі ў сітуацыі з пастаўкамі беларускай малочнай прадукцыі на расійскі рынак. Спецназаўцы затрымалі ў Менску каля двух дзясяткаў актывістаў кампаніі «Еўрапейская Беларусь». Маладыя людзі ў адзначаны сёння дзень салідарнасці з палітвязнямі і сем'ямі зніклых трымалі расцяжкі «Свабоду» Аўтуховічу і «Свабоду» палітвязням насупраць кінатэатру «Беларусь». У Беларусі па-ранейшаму няма сістэмы прававой абароны грамадзянаў ад пераследу за палітычныя, рэлігійныя і іншыя перакананні, гаворыцца ў супольнай заяве групы беларускіх апазіцыйных палітыкаў. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Далей беларуская замежжа. Удзельнікі перадачы дзеляцца сёння сваім досведам назірання за выбарамі за мяжою. Ля мікрафона аўтарка перадачы Таццяна Поклад.
Беларуская моладзь у часе вучобы і працы за мяжой цягам некалькіх гадоў бярэ ўдзел у назіранні за парламенцкімі і прэзідэнцкімі выбарамі ў розных краінах – у заходнееўрапейскіх і постсавецкіх, у Скандынавіі, Прыбалтыцы і на Каўказе. Вынікі гэтых назіранняў – справаздачы, папраўкі ў выбарчае заканадаўства ў адной з краін, цікавы ўласны досвід, шчыра кажучы, не ведаю, што паставіць на першае месца. Для беларускай моладзі гэта магчымасць далучыцца да рэальнай палітыкі і набыць прафесійныя веды. Константин Ткачоў, палітолог, цяпер абараняе магістарскую працу пра магчымасць назіраць за выбарамі ў еўрапейскіх краінах. Ён даведаўся з інтэрнэта і сёлета ўпершыню паспрабаваў.
Што дакладна мяне цікавіла, гэта атрымаць практычныя навыкі, бо ведаеце, паліталогія даволі вялікая такая галіна, і ёсць розныя рэчы, якімі можна займацца. То бок я пабачыў, што ёсць магчымасць вось паўдзельнічаць як назіральнік, і я вырашыў, а чаму не Таму што 1,5 гады толькі тэарэтычных навыкаў, гэта таксама трэба нешта практычна працаваць.
Вялікі міжнародны праект навукоўцаў і грамадскіх дзеячоў, у ліку ініцыятараў і пачынальнікаў якога былі і беларусы, які дае магчымасць вось такога досведу, існуе ад 2007 году і будзе яшчэ працягвацца. Праца спланаваная маштабна, з акадэмічнай часткай, дзе і лекцыі сусветных аўтарытэтаў у сферы міжнародных выбарчых стандартаў, і сустрэчы з практыкамі праваабаронцамі, у тым ліку і беларускімі. Назіранне адбываецца ў міжнародных групах, і назіральнікі выступаюць на прэсавых канферэнцыях сумесна з цэнтральнымі выбарчымі камісіямі краін. Пасля цягам 2 месяцаў рыхтуюць справаздачу. Для студэнтаў гэта была магчымасць атрымаць дадатковыя крэдыты для вучобы. Канстантын ужо заканчвае сваю праграму, фактычна крэдыты яго не цікавілі, але і навучанне спадабалася.
На конт тэарэтычнай часткі таксама было вельмі шмат цікавых такіх дэталяў, пра якія, напэўна, ні адзін прафесар не раскажа на звычайных курсах ва ўніверсітэце. Там у нас былі таксама практыкі. Для мяне прагматычны аспект быў таксама, але ён быў не ў крэдытах, а вось у практычных навыках. Я іх атрымаў, і гэта было мне вельмі цікава, і я не шкадую аб гэта.
Анастасія Матчанка таксама студэнтка, яна вывучае журналістыку. Яна ўжо брала ўдзел у назіраннях на выбарах на Каўказе, у Скандынавіі і Прыбалтыцы. Яна адна з каардынатарак праекта, працуе ў ім ад самага пачатку. Дарэчы, усе каардынатары праекта бяруць удзел у назіраннях. Гэта папросту цяжкая праца, кажа Анастасія, але людзі не толькі не разбягаюцца, наадварот, новыя прыходзяць.
Само наблюдение – это очень тяжело, нужно как бы работать очень долго, но тем не менее наши вот студенты и представители МГО, и литовцы, и шведы, которые участвовали, им всем очень безумно понравилось, у них был запал в глазах, из-за этого получается такая продуктивная работа. Еще то, что мне кажется, что для белорусов важно в этом проекте, то, что здесь мы пытаемся представить не любительский взгляд на наблюдение за выборами, а более профессиональный.
Татьяна Чулицкая опекуется навучанием назиральников академичной часткой.
Для мяне гэта, канешне, частка працы, але гэта той курс, які я думаю, што ён вельмі цікавы для любога выкладчыка паліталогіі, бо гэта такая сапраўдная палітыка. Палітыка, якую можна паглядзець, якую можна пачуць, то бок паўдзельнічаць у рэальным палітычным працэсе, а не толькі тэарэтычна падумаць пра яго.
Жадаючых назіраць за выбарамі было больш, чым вольных месцаў. Дзякуючы конкурсу, кажа Татьяна, планку атрымліваецца трымаць высока.
Мы павінны паназіраць 2 гады за выбарамі ў 4 краінах. Вось раней было назіранне ў Грузіі, гэта было ў мінулым годзе. Таксама было назіранне за парламенцкімі выбарамі ў Літве, і першая місія яна была ў Нарвегіі.
Як распавяла мне Анастасія Матчанка, вось гэтая самая першая місія ў Нарвегіі мела шырокі рэзананс. Менавіта там беларусы спрычыніліся да паправак у выбарчае заканадаўства.
Базируясь на нашем рекомендационном отчете, который пишется через 2 месяца после самой миссии. В Норвегии было изменено законодательство, и опять пришли в оборот конверты. То есть они отменили конверты, и после того, как наша миссия порекомендовала им опять ввести эти конверты были введены. То есть конверт, в который кладется бюллетень, и уже конверт кладется в урну.
Это каперты для бюллетеней, не во всех краинах яны и есть. Вось і ў Нарвегіі спрабавалі адмяніць, здаецца, драбяза і выдаткі лішнія, але пасля першых жа выбараў без капертаў вярнулі іх ізноў. Чаму бюлетэнь трэба хаваць па дарозе ад кабінкі да урны? Гэта звязана з таямніцай галасавання. Калі нельга пабачыць непасрэдна, за каго грамадзянін прагаласаваў, значыць, няма базы для магчымага продажу і пакупкі галасоў. Які сэнс ціснуць на выбаршчыка альбо плаціць яму за голас, калі нельга пракантраляваць, за каго насамрэч аддадзены голас? Увогуле, пасля размовы з беларускімі назіральнікамі разумееш, галасаваць таемна і ананімна не толькі права, гэта, ўласна, абавязак.
Калі чалавек нікому не паказвае, як ён галасуе, гэта ёсць гарантыі таго, што яго голас, то як ён прагаласаваў, гэта не можна купіць. А калі ён паказвае там назіральнікам ці членам выбарчай камісіі ці ўвогуле нейкім людзям, якія знаходзяцца на выбарчым участку, як ён прагаласаваў, гэта можа быць сведкай таго, што яго голас быў куплены, і то бок ён быццам бы выканаў сваю частку справы, то бок яму далі грошы, а ён паказаў, што ён прагаласаваў так, як яго нехта пытаў. Нам вельмі цікавую рэч сказаў нарвежскі прафесар, што таемнае галасаванне гэта права жонкі ілгаць свайму мужу, як яна прагаласавала.
Хвалях свабоды беларускае замежжа. Перадачу падрыхтавала і вядзе Тацяна Поклад.
У Норвегії білорусов зрозумілі, у Литві покуль ні. АБСЕ – редкий випадок для постсовєтських країн, не досилає своїх назіральників на вибори у Литву. Не бачить потреби, бо во всім, поводле АБСЕ, тут витримлюються міжнародні стандарти. Білоруські незалежні назіральники лічать, що не во всім. Зрозуміло, порушення невеликі, виснова місії, вибори пройшли добре, але це не означає, що порушення нема. Наприклад, один з назіральників опошніх президентських виборів у Литві, Євген Гладкий, білоруський громадський активіст і студент-політолях, був свідком, як дійний президент країни Валдас Адамкус прийшов без документа, але йому видали бюлетень і він проголосував. Білоруський назіральник акуратно записав порушення, про це широко повідомляли. Константин Ткачов був керівником групи. Він навідав більше за десяток участків по країні – і у городах, у Пряни, у Ковна, і у новокольних вёсках. Питаюся, як успримали, як сустракали назіральников.
Вельми розное було. Ну, увесь час було настороженное такое. Одни гарбату пропонували, цікаву, так гостинно ставилися. Інші ставилися настороженно і з-за гэтага часом варожа. Ну, гэта, мабыць, не з тої причини, що ми їм не подобалися, а напевно з тої причини, що, наколькі я довідувався, у Литві не вельми шмат назіральників буває. Часом вони порушали свої власні інструкції на конт того, як триматися з назіральниками. Нас у некоторих місцях навіть регістрували. Гэта таке невелике порушення, але гэта не згодно з інструкцією. У ніяких місцях нам давали навіть картку гостя, але це треба давати тільки виборцям у день виборців, а ніяк не назіральникам. Тобто не ведали, що з нами робити часом.
Назіральники і гета фіксували як порушення. Тлумачить, вони нічого не мали права, тільки назирати і записувати. Константин відзначив, що усі гети порушення не тичаться нормов, не закранають саму сутність, але означають неодповідність міжнародним стандартам. Назіральники у Литві, наприклад, тягом опошніх виборів навідали 186 виборчих участків. Білорусів було більше за 60 чоловік. Разом з ними 8 литовців і 5 шведів. Я довідалася, що на парламентських виборах у Литві білорусам і не на всі участки дозволили зайти. Сьоліта на президентських виборах на тих самих участках їм казали: «Ми вас пам'ятаємо, заходьте, калі ласка». Анастасія Матченко брала удзел у назіранні за літовскімі выбарамі і парламентскімі, і недавнімі президентскімі. Яна каже, што хаця беларусаў не паслухалі пакуль у Літве, яны рукі не апускаюць. Пакуль, аднак, Анастасія не адкрывае ўсіх планаў дзеянняў. Наперадзе рэкамендацыйная справаздача новай прэс-канферэнцыі. Анастасія прыгадывае Грузію. Там таксама былі парушэнні таямніцы галасавання з пункту гледжання беларусаў і адчуваўся паўдзённы тэмперамент выбаршчыкаў.
Вот что касается Грузии, у них очень хорошо прописано законодательство. Если даже, например, сравнивать литовское избирательное законодательство и грузинское избирательное законодательство, в Грузии прописано просто от того момента, как, когда там кто должен взять бюллетень, тот где должен сидеть, как там нужно правильно с избирателями разговаривать, какая процедура, четкая регламентация того, сколько должно быть кабинок для голосования и так далее.
Тетяна Чуліцька нагадує, нема ідеальних виборів, як нема ідеальної демократії.
Але просто є, звісно, ситуація, коли порушення більше, і ситуація, коли порушення менше. Тому тут вже треба просто для аналітиків, для політологів поглядіти на те, що буває, і порівняти з моделлю, яка ідеальна.
Проєкт «Назірання за виборами» – супольна програма білоруської молодівої організації у Литві, об'єднаний центр білоруських ініціатив, шведський міжнародний ліберальний центр, білоруський дом права у чоловіка у Вільні і Європейський гуманітарний університет у Литві. Удзельнікі пераважна беларускія студэнты і выкладчыкі, грамадскія актывісты, таксама прадстаўнікі грамадскіх арганізацый Украінаў, дзе адбываецца назіранне. А наступныя, паводле папярэдніх планаў, яны могуць змяніцца, наступныя краіны – Украіна, Нарвегія, Азербайджан, Швецыя, на 2011 год – Расія і, магчыма, Беларусь. Але да назірання на радзіме самі беларусы ставяцца неадназначна. Константин Ткачоў.
У дадзеным выпадку з сучасным выбарчым кодэксам я нават не бачу сэнсаў у тым, каб назіраць, бо ад пачатку трэба змяніць, па-першае, законы, змяніць працэдуру, бо яна непразрыстая, і ўжо толькі пасля гэтага будзе мець сэнс нейкае назіранне. Так, паназіраць магчыма, але гэта ўвогуле не будзе мець нейкага ўплыву ці сэнсу, я лічу. Каб гэта мела сэнс, трэба ад пачатку змяніць выбарчы кодэкс, ну і ўвогуле ў краіне павінны быць нейкія, напэўна, сістэмныя змены.
З удзельнікамі і каардынатарамі можна скантактавацца праз сайт арганізацыі, якія каардынуюць праект назірання. Гэта аб'яднаны цэнтр беларускіх ініцыятываў у Літве, шведскі міжнародны ліберальны цэнтр, беларускі дом правоў чалавека ў Вільні, еўрапейскі гуманітарны універсітэт. Ну, а са мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Перадачу «Беларуская замежжа» на хвалях свабоды вядзе Таціяна Поклад.